habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa isniin bisha sebtembar sanadka 2024 waa laba waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaad ila socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah barnaamijka ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan khilaafka ka dhex taagan soomaaliya iyo etoobiya ee ku saabsan keenista ciidamo ka socda masar iyo jabuuti oo soo bandhigtay hindise ay doonayso in lagu xaliyo mushkiladda taagan.
waa fariisan bay yihiin kolkaas tiraadi laamu berbera iyo saddex goor oo u shaqeeya shan kalo ilaa lix kale way u baahan yihiin. kolkaa arrintaasi waan fahmayna anagu in etoobiya u baahan tahay boorar badan. waanu soo bandhignay, way arkeen, koleyba jawaabteedina way soo celin doonaan insha allah.
waxaa sidoo kale aan idinhaynaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha, doodii gaabneyd iyo barnaamijka qurbe. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. shaqa joojin guud oo ka dhacday dalka Israa'iil ayaa hakad gelisay bangiyada gaadiidka dadweynaha, isbitaalada, bakhaarada iyo garoomada diyaaradaha ee dalkaasi, iyadoo ururka shaqaalaha Israa'iil ay ugu weyn ay doonayaan in ay ku cadaadiyaan dowladda in ay heshiis xabad joojina la gasho Xamaas maalmo un kadib markii lix qof oo kale oo lahaystayaal ah lagu dilay ama laga helay meydkooda Qaza. aaron bar david oo ah guddoomiyaha ururka shaqaalaha ee dalkaasi Israa'iil ayaa axaddi sheegay in heshiiska lagu sii daayo lahaystayaasha Xamaas ee Qaza lagu haysto ay tahay wax laga maarmaana ama muhiim ah. shaqa joojinta isniinta ayaa daba socotay mudaaharaadyo habeenkii axadda xalay kan ay dhigeen 10 kun oo qof oo ka dalbanaya ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu inuu ogolaado xabad joojinta. 10 qof ayaa isugu soo baxay bannaanka xafiiska Netanyahu ee magaalada Qudus. magaalada Tel Aviv ehelada lahaystayaasha ayaa socod ku maray iyaga oo wata sanduuqyo si ay u muujiyaan tirada dhimashada. mudaaharaadka waxa uu u muuqday mudaaharaadkii ugu weynaa muddo ku dhow 11 bilood oo uu dagaalka Israa'iil iyo Xamaas u socdo. axaddii ayaa Netanyahu waxa uu wacad ku maray inuu sii xoojin doono dagaalka uu kula jiro Xamaas kadib markii milatariga Israa'iil ay soo saareen meydadka lahaystayaal dhintay. hogaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa ku tilmaamay natiijada 2 doorasho oo gobol oo ay guulo waaweyn kasoo hooyeen xisbiga midigta fog ee a f d iyo guuldarooyinka ismahaysigiisa, waxaana uu ku booriyay xisbiyada kale in ay soo dhisaan dowlad aan lahayn xagjirka uu ku tilmaamay xagjirka garabka midig. xisbiga a f d ayaa noqday xisbigii ugu horreeyay ee midigta fog ee ku guulaysta doorashada heer gobol ee baarlamaanka Jarmalka tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. a f d oo saraakiisha ammaanka ee jarmalku ay arkaan xagjir garabka midig ah ayay u badan tahay inay awood u yeelan waayaan inay maamulaan labadaas gobol ay ku guulaysteen, maadaama xisbiyada kale ay ilaa hadda diidan yihiin in ay la shaqeeyaan amaba isfahaysi ay la yeeshaan. booliska dalka Tunisiya ayaa xiray musharax madaxweyne oo lagu magacaabo cayaashi Zamel, sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegay xubin ka tirsan ololihiisa, iyadoo ay sii kordhayso cabsida ay hay-adaha xuquuqda iyo mucaaradku ay ku qabaan in musharaxiinta caanka ah ee kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasi Qays Saciid laga reebo tartanka. guddiga doorashada ee Tunisiya ayaa isu diyaarinaya in ay ku dhawaaqaan isniinta liiska ugu dambeeya ee musharaxiinta la ogolaaday inay u tartamaan doorashada madaxtinimo ee la qorsheeyey inay dalka Tunisiya ka dhacdo 6-da bisha soo socota ee Oktoobar. guddiga doorashada iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaan islamarkiiba ka helin xadhigga musharaxan. toddobaadkii hore maxkamadda maamulka oo ah hay-adda ugu sarreysa ee garsoorka ee kargaarnaqidda khilaafaadka doorashada ayaa dib u celisay dib tartanka uga reebtay 3 musharax oo caan ah kadib markii ay guddiga doorashadu u diiday amaba ay diiday inay qabato codsigoodii musharaxnimo. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ee Somaliland ay xireen xildhibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan golaha wakiilada ee Somaliland. مسؤولين iyo xildhibaano ay VO eedu la hadashay ayaa xaqiijiyay in xildhibaanka laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa xilli uu ka soo laabtay dalka Imaaraadka Carabta wariyaha VO eeda Xamse Cali Jeesto ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray
xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa lagu xidhay madaarka magaalada Hargeysa xildhibaanka ayaa markii la qabtay ka soo noqday safar uu maalmahan ku joogay dalka Imaaraadka Carabta hore xafiiska xirilaalinta guud ee Soomaaliland ayaa dacwad maamus xayuubin ah u gudbiyey golaha wakiilada taasi oo ay doonayeen in xildhibaanka ay xisaanada looga qaado si loo maxkamadeeyo dembiye ay sheegeen inuu galay balse golaha wakiilada ayaa hore u diiday 27-kii Julaay ee sanadkan ayaa golaha wakiilada ee Soomaaliland kalfadhi ay ka yeesheen eedda xildhibaan maxamed abiib waxa dhammaystirmi waayey xildhibaanadii u codayn lahaa waxaana loo ballansanaa kalfadhi dambe si loo dhammaystiro shirgudoonka golaha wakiilada ayaa sheegay inay baadi goobayaan goobta lagu xiray xildhibaan maxamed abiib yuusuf guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada siciid aadan mire ayaa sidoo kale sheegay inaanay garanayn ilaa iyo hadda sababta uu u xidhan yahay xildhibaan maxamed abiib xukuumadda Soomaaliland iyo laamaha ammaanka oo aanu la xidhiidhnay ayaanay noo suuro gelin inay ka hadlaan xarigan xildhibaan maxamed abiib yuusuf xamse cali jeesto v o a hargeysa
kadib nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA dalkan Mareykanka garsoore heer federaal ah ayaa joojiyay sharci cusub oo mamnuucaya dadka ajaanibta ah iyo dadka haysta sharciga deganaanshaha ee Mareykanka inay ka qayb qaataan ololayaasha codbixinta ee gobolka Ohio garsooraha ayaa sheegay in sharciga cusub ee uu hor istaagay uu xadidayo xuquuqda dastuuriga ah ee xorriyadda hadalka garsoore Michael Watson ayaa sabtidii sheegay in inkastoo dowladdu ay xaq u leedahay ka hortagga saameynta ajaanibta ee arrimaha codbixinta gobolka haddana waxa uu sheegay in sharcigani uu joojiyey aanu ahayn mid arrintaasi wax ka taraya garsooraha ayaa ku tilmaamay sharciga uu joojiyey mid dhaawacaya xuquuqda dastuuriga ah ee xorriyadda hadalka ee dadka sida sharciga ah u degan Mareykanka gudoomiyaha jamhuuriga gobolka Ohio Mike DeWine ayaa sharcigan saxeexay 2-bishii Juun waxaana la filayay inuu dhaqan kalo axaddii shalay xafiis dhinaca sharciyada ah oo ay leeyihiin qareenno dimuqraadi ah oo caan ah ayaa dacwad ka dhalay sharciga cusub soo oogay iyagoo sheegay in sharcigani uu keeni doono in dadka aan muwaadiniinta ahayn loogu hanjabo baaritaan dacwad ciqaab ah iyo ganaaxyo khasab ah haddii ay muujiyaan in ay damacsan yihiin inay ku lug yeeshaan ololaha doorashada garsoorahan federaalka ah ayaa sheegay in dadka sida sharciga u degan Mareykanka ay ku biiri karaan ciidamada qalabka sida sidaasi darteed garsooruhu wuxuu sheegay inaanay caqli ahayn in dadkaasi ay u dagaalamaan oo ay u tahan dalka Mareykanka iyada oo laga mamnuucayo in ay aragtidooda ka dhiibtaan ama taageero u muujiyaan musharaxa ay siyaasadiisa taageersan yihiin garsooraha ayaa sheegay in dastuurka Mareykanku uu xaq u siinayo dadka ajnabiga ah ee sida sharciga ah ugu nool Mareykanka inay xorriyad u helaan hadalka sidoo kale garsooraha ayaa tilmaamay in muwaadiniinta Mareykanka ay xaq u leeyihiin inay maqlaan hadalka dadka ajnabiga ah ee sida sharciga u degan Mareykanka garsoore Watson ayaa sheegay in uu ka horjoogsanayo saraakiisha in ay daba galaan eedeymaha madaniga ah ama kuwa ciqaabta ah ee lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen sharciga gobolka Ohio iyada oo lagu tilmaamayo dadka ajaanib jamhuuriyiinta gobolka ayaa taageeray sharcigan cusub ee xakamaynta dadka ajnabiga ah kadib markii codbixiyaashu ay si buuxda u diideen mowqifyadooda arrimaha codbixinta sanadkii hore oo ay ku jirto arrinta ilaalinta xuquuqda ilbaska soo ridinta ee dastuurka gobolka Ohio arrimahan ayaa imanaya kadib markii guddiyada siyaasadeed ee taageersanaa sharciyada ilbaysku soo ridida ay heleen lacag deeq ah oo ka timid maalqabeen u dhashay Switzerland oo lagu magacaabo Hans York West kaas oo ku nool dalka Mareykanka John Fortney oo ah afhayeenka guddoomiyaha aqalka odayaasha ee gobolka Ohio Matt Hoffman oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa ku dooday in dacwadda laga gudbiyey sharcigan cusub ay caddayn u tahay in dimuqraadigu ay ku tiirsan yihiin deeqaha maalqabeenada shisheeye ee qaniga ah go'aankan lagaga mamnuucayo dadka sharci ku leh Mareykanka inay arrimaha ololaha doorashada ku lug yeeshaan ayaa lagu gaaray aqalka sare ee gobolka Ohio xildhibaan Bill Sitz oo ah qareen laga soo doortay magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio oo sharcigan ka soo horjeeda ayaa ku tilmaamay mid keeni doona su'aalo waaweyn oo dhinaca dastuurka ah halka dhigaysaan nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan khilaafka ka dhex taagan soomaaliya iyo etoobiya ee keenista ciidamada ka socda masar iyo dowladda jabuuti oo soo bandhigtay hindise ay doonayso in lagu xaliyo mushkiladda taagan. Maxamed colaad xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
Todobaadkii lasoo dhaafay dalka Masar ayaa Soomaaliya geeyey shixnad gargaar milatari ah, waana markii ugu horreysay muddo ka badan 40 sannadood oo Masar ay Soomaaliya gargaar milatari siiso. Soomaaliya iyo Masar ayaa sannadkan bilowgiisa isu soo dhawaaday kadib markii dalka Ethoopia uu heshiis safgarada la saxiixday maamulka Somaliland. Heshiiskaasi ayaa 20 kilomitir oo xeebta badda ah ka kiraynaya Ethoopia, taa beddelkeedana ay Ethoopia ku taageerayso Somaliland sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalamiya. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ka carootay oo ku tilmaantay weerar lagu soo qaaday madaxbanaanideeda iyo qaranimada Soomaaliya, iyadoo sheegtay inay geed gaaban iyo geed dheerba u fuulayso sidii ay heshiiskaasi meesha uga saari lahayd. Masar oo muddo dheer u mura la xiriira biyaha webiga Niil oo Ethoopia ay ka dhistay biyo xireen koronto kala dhexeeyey xukuumadda Addis Ababa ayaa dhinaceeda cambaareysay heshiiska Ethoopia iyo Somaliland, waxayna heshiis dhinaca ammaanka ah ay la saxiixatay xukuumadda Muqdisho horaantii bishii lasoo dhaafay. Dhinaca kale, dowladda Ethoopia ayaa si adag uga hadashay xaaladda ammaanka ee gobolka Geeska Afrika iyo weliba walaaca ay ka qabto xilliga kala guurka ee ciidamada Midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ee AMIS, kuwaas oo lagu beddelayo hawlgalkaas cusub oo ay Soomaaliya doonayso in ciidamada Ethoopia laga reebo ciidamo Masar ka socdana ay qayb ka noqdaan ilaa Ethoopia ay ka aqbalayso inay ka noqoto heshiiskii ay la gashay Somaliland. Mas-xafiisyada ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin halista ka iman karta hanaanka ay haatan waxu socdaan, taasoo ay sheegeen inay qatar amni ku keeni karto gobolka. War-saxaafadka ka soo baxay Ethiopia ayaa lagu sheegay inaanay Ethiopia daawadeh ka noqonaynin xilli ay dhinacyada kale ku hawlan yihiin inay qaadaan tallaabooyin ay xasilooni darro kaga abuurayaan gobolka, waxayna intaasi ku dareen inay si dhow la soconayaan isbeddelada ka socda gobolka ee taabanaya danahooda qaran. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan ka hadlayay khilaafka ka dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa yiri,
Soomaaliyan dowlad lahayn, Soomaaliyan xadaaraddii ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn, qabaa'il degaana degan ah ayaa diiday Ethiopia inay dhulkana qaadato, baddan xoog ku gaarto. Maanta baddan xoog ku gaara waa dariin, waa riyo aan rumoobayn. Waxa laga rabana nalagama khasban karo haddaanan anaga raalli kacayn, oo sida aan annagu u rabno aanan loo samaynayn, oo nidaam iyo sharci iyo xeer la yaqaano caalami ah dhexdiisa aan lagu shaqaynayn. Waxaan wadahadalkii ankara aan uga soo kaatagna waa intaas, inay diiday laaya hadda ay diidan tahay Soomaaliya dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay, taas ilaa ay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno, maxaan ku iraahdaa ganacsina kama hadli karno, wax kaloon ka hadli karno garanaynaa annaga ma jirto. Qofkii garanayo nagu qanci karana wuu noo imaan karaa, wuu nuu sheegi karaa.
Ethiopia ayaa ku eedeysay qaar ka mid a madaxda Soomaaliya inay ka soo baxayaan hadallo cadaawadi ay ku dheehan tahay, iyagoo ku abaal sheegtay Soomaaliya muddadii ay ka qayb qaadanayeen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Xubno ka tirsan golaha shacabka ee laga soo doorto Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xilligan ku kala aragti duwan qaabka dowladda Soomaaliya ay uga falcelinayso xiisadda kala dhexaysa Ethiopia iyo mustaqbalka ciidamada ka jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka AMIS. Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa dhinaca kala duray arrinta Masar ee la xiriirta taageerada amni ee Soomaaliya, iyagoo ku eedeeyay dowladda in colaad u dhaxaysa Masar iyo Ethiopia loo soo raray gobolka, gaar ahaan Koonfur Galbeed. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan sheegay in Soomaaliya ay xor u tahay inay ciday doonto heshiisya la gasho.
Soomaaliya dalad dowlada hebel iyo hebel waxbay saaxiib la tahay iyo waxbay la heshiisay waxbay la dhacday, waxa ayaanta dowladda Ethiopia intaaska Soomaaliya waa xor ciday doontay la heshiiday maslaxadeeda ay ka dhex aragto. Cid kasta oo danta Soomaaliyeed mutual danahayna fulinayso danahoodan fulinayna, ciddii aan danaheena kasoo horjeedana danaheedaan kasoo horjeesanaynaa maba shakina noogama jiro.
Madaxweynaha ayaa sheegay in xaaladda meesha ay maanta marayso ay soo gaartay markii dhammaan albaabadii kale ee lagu xalin lahaa muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia ay soo xirmeen.
Siyaasad nagama aha, daris nacayb nagama aha, xuquuqdeennu ilaashadeenna waa shaatigeenna intana lagu qabsaday. Yaan waxaan ogolaanay inaan ka xaajoonno meel ka sii dambeyso loo noqdo ma qabno. Wada xaajoodkaas waxaan ku rabnaa wax aan leena in laga leexdo bas wax kale dib kale iyo dood kale iyo dacwo kale qabna ma la Soomaaliya ogaada colaad ma qabno diris xumeyn ma qabno dib kale ma qabno
Abdullahi Salaamullah aqoonyahan iyo siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya ayaa barnaamijka Eleyska VOA-da uu weydiiyay sida uu arko heshiiska military ee Soomaaliya iyo Masar iyo walaaca ay dowladda Ethiopia qabto
Soomaaliya iyo Masar waxa ka dhaxeeya walaalnimo fog oo siyaasad iyo diin iyo dhaqan intaba ku sareysan marka waxay aragtay Ethiopia maanta u muuqatay in loogu maartay xoog roonaaday siyaasadda dibadda iyo difaaca dalkeena Masarna ay tahay dowlad aad iyo aad kalsooni badan ay ku qabto ummadda Soomaaliyeed marka heshiiska cusub oo runtii dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Masar ay wada galeen oo dhinaca difaaca ah ayaa Ethiopia dabarjab ku noqday hanki iyo hamiga ay lahaydna hoos u dhigay marka dabcan waa inay walaac samaysaa waa inay walaac ku yimaado waa inay walaac ku dhaca waa inuu hankeedii jabaa waa in magaraysaa ay awl bay dhalaanay ku socotay ay indhaha sii beesho marka siyaasadeeda
Xasan Mudane waa aqoonyahan macalin iyo cilmi baare ka faallooda arrimaha geeska Afrika oo Muqdisho ku sugan waxa uu qabaa in heshiiska military ee Masar ay la gashay Soomaaliya uu yahay fursad ay tahay in dowladda Soomaaliya ay ka faa'iideysato
xil waxaa jirtay waagii Menelik iyo Yohana iyo boqorkii Xale Salaase badaheena waxa noo difaaci jiray masaarida waxa noo difaaci jiray Turkida Usmaaniinta kooxaha aad aan walaal waxa kamid taariikhdiisa u soo laabaneysa 100 iyo dhowr sano kadib markala haddana waxa xeebaheeni difaacaya Turki haddana waxa nala jooga masaaridi markani Soomaaliya waxay uga dhigantahay fursad ah in oo quwadahaasi shisheeye sida hadda Turkida iyo masaarida aan la galnay waagii horena de Usmaaniinta masaarida nala joogta ayay ka difaacay haddana ayay ka nala jooga marka waxay la rabaa dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha inuu qaato aragti ah in inta ay nala joogan quwadahaasi in aan noqono dad oo ciidankooda dhista dad ciidankooda dhista dad ciidamo badan sameysta dad ka faa'iideysta fursadaasi wax la yiraahdo ciidamo xuduudaha ilaaliya ciidamo badaha sameysta oo si aan uga maarmi karno quwadahan shisheeye
Dr. Belet Belechu oo ah cilmi baare arrimaha geeska Afrika oo fadhigiisu yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia oo qaybta afka amxaariga ee VOA-da u warramayay ayaa qaba in ciidamada Ethiopia oo aan qayb ka noqon howlgalka mustaqbalka ee Soomaaliya ay xasilooni darro ku keeni karto gobolka.
Qatanaun yaasababir yemichil xayl iyataqamatwaal.
Haw yiri isbeddelada xaaladda gobolka iyo xagga loo socdo ayaa noqonaysa mid adag oo aad u cakiran. Wadamada Masar, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa gacmahooda dhaadheer ku fidinaya dhibaatadana ka abuuraya gobolka. Sidaa daraaddeed, waxaa laga sugayaa Ethiopia iyo dalalka kale ee gobolka inay raadiyaan xal habboon. Soomaaliya lagama filayo buu yiri inay arrimaheeda iskeed u xaliso. Waayo waxay noqotay garoon kooxo saddexaad ay ku loolamayaan iyadoo taasi maanka lagu hayo buu yiri waa in Ethiopia ay si wada jir ah ula shaqeyso wadamada kale ee dariska ah sidii xal loogu heli lahaa arrimaha Soomaaliya Dr. Belechu waxa uu leeyahay hadalladii dhawaan ka soo yeeray Ethiopia ee ay ku muujinaysay walaaca ay ka qabto gacan saddexaad oo arrimaha Soomaaliya soo gasha ay yihiin kuwa la soo daahay
መግለጫው እጅግ በጣም ይዘገየ ኢትዮጵያ ለአጠቃላይ የቀጠና ሁኔታዎች ሪአክቲቭ ምታረግበት መንገድ ጉዳዮቹ ከተከሰቱ
ወሃው ይሪ አንገ ስለ አይላተሃይ ኢላ የነስብ ደሮ ተሃይ ስለ አይ ኢትዮጵያ ወፈልዕልነይሱ ሐላደ ጉድ እ ጎበልካ ወአህመድ አይ አድ ወለሶ ዳህበይ ወፈልዕልንት ምድ ጎርደምበ waxay ahayd in arrimahan si weyn isugu hawsho Ethiopia markii la soo hadal qaaday bixitaanka admis iyo in ciidamo kale lagu bedelo ka hadalka arintan muddo dheer ayuu soo socday buu yiri sida daraadeed waxay ahayd in dawladda Ethiopia ay arrimahaasi ku wajahdo masraxyada gobolka iyo kan caalamiga ah si ay u dhowrto danaheeda iyo tan gobolka waxa kale oo soo kordhaya walaaca laga qabo marka ay ciidamada Masar Soomaaliya yimaadaan inay Soomaaliya noqoto meel ay Masar iyo Ethiopia ku loolamaan military ahaan walaacaasi dadka qaba waxa kamida Mustafa Barqad Maxamed aqoonyahan shahaadada sare ee PhD-da ka diyaarinaya siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah isagoo qadka taleefanka ee jigjiga igu warramayay ayuu yiri
مفرطه جيت جديد المفارده ايه هذا في الدنيه اي وطان وقرب مهم انا في الجديد كل واحد كل قلب انت علاقه حسب السياسه دي جيت في التمرين صوت والله كل قلب انت ويمد من جديد انت رجدا نبض جديد جناشها من بقدر قال خان بوكس صومالي
مصر waa sheegtay danaheeda dana gaar ah ay wataa Soomaaliya ratay inay ka dhex fushato laakiin Ethiopia iyadu warwarka ay qabtay maxay tahay
qabta markaad aragto Ethiopia waa wadan ee jibraasi ahaan ay jariyeen samaysan wax badan wadaagaan dadka Soomaaliya oo doos digi tumasana ka mid ah ciidamada nabadgelyada Soomaaliya jeega oo dalka saagiyay dadka Soomaaliya fiix ismiin ee digiiloo gaweena taas oo halka masaarid oo afartan sano qolada Soomaaliya socota aanan qayb ka ahayn inay soo gudbaan ee degenaashiga iyo xafiinta Soomaaliya ay haddana maanta markay ka aragtay Ethiopia ay jeed muujisay isagii Ethiopia iyo dadka ka tirsan Ethiopia iyo labada dadka in dalihi siyaasadeed ee mufarid oo ahayd meesha laga saaro ayaa hadii jeer waxa mufarid ee abuurtay in Soomaaliya laga qabto ay soo sameeyay jeed kulkul Soomaaliya mufarid waxa uu taqay inay Ethiopia ay halka qabta siyaasadeed ka saarto oo ay dalihi siyaasadeed uga eegto meesha dadka labaad ee ayna waxa mufarid soo taqay ayaa ah madana in inta badan ولا إذا كانت يفترض إثيوبيا ما دام شروع العالم قال واحد جديد بالنسبة سوي سومالي يقول له الجواب أي نصف لقي دفاع الدنيا هيك كان واحد هم شو كان سا اللي بيجينا شها اليوم يجيبك لا بابا أو يوم يجيبك شين ها ماش كسر طوف الله يسرب إثيوبيا ما كان واحد ماش وخطر وراء سوى حلو إن سومالي ما قط فرون مجلس يديره أو مصاري بهاي كذي سكتور خاص كم كان أي نصف أو وضع كلا سومالي ما قط جواب على بيت أو وبدل أو دل iyo dal kale oo isku duu qasaban taas waxa ku waxa ku dad ee ah ee Ethiopia digantahay iyo geography ee ka fiisiga halkaas oo ka dhalan
Maxamed Xasan Cabdi oo loo yaqaan Darbad waa taariikhiyahan iyo saxafi hore u la soo shaqeeyay warbaahinta Ethiopia haddana waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu qabaa aragti ka duwan tan Mustafa
markuu u horeeyaa anu waxan qabaa aragtida markaan ka hadlayo xasaasiyadda laga qabo ciidamada ama isheerdiga masar iyo Ethiopia ka dhexdhexe karaya anigu ma arkayo wax waaqiciyo dagaalaha ayay labadu isku qaadayaan ama qabo markuba laakiin sensitivity-ga ama xasaasiyadda laga qaaday ee dhinacyada kala qabaan oo mid aad u xoogan mid hadda bilaabatana ma aha ilaa qarnigii 19-aad bay soo jirtay oo marka laga soo bilaabo 1870-aadkii waxay tirtay galbeedka waddankan inay xanaa isku qabsadeen ciidamada Ethiopia iyo ciidamada Amhad ee Masar ka socda marka taariikhda hore ee tirtay iyo sii dambe ka dhalatay tusaale ahaan wabiga Niilka ama daamka Ethiopia ee bishiis muddada 19 sanadood la soo dhaafay oo socday waxyaabaha marka la isku dardaro waa mid wax kale u yeelataa xiriirkii xubnaha ee hore u jiray laakiin aanu aragtideeda ma qabo ciidamo ayaa la isku horgeyn doonaa dagaalada dhici doona xilligan aanu maqabo anu aragtideeda sidaan arkayo waayo ciidda lagu dagaalamayaa haddii ay gudaha Soomaaliya noqoto waxa weeyaan iyo haddii xiliidda noqotaba dadka dhibaatada ay soo gaarisaa waa dad Soomaaliyeed baan qabaa marka ma garan karayo madaxda dowladda Soomaaliya sida ay ugu gaashaamanayaan inay ummadooda badbaadiyaan in badanna waxaan aanu isleeyahay malaha dee caqliga shaqayn doona diblomaasiyadda shaqayn doonta laakiin haddii dagaal yimaado oo la isfarataaro oo milatiyo la isku adeegsado ama bigjibi war waxa la yidhaahdo ciidamada dagaaladu folka fuula ciidamadu isugu hor yimaadaan kasta kale dadka dagaalamaya waxaan aaminsanahay masaarida laftoodu keligood ma dagaalami doonaan oo annagu ma Ethiopia u booq wax dhigayna ma odhan doonaan ee dad Soomaaliyeed ayay ciidamada ay gelin doonaan marka anigu waxaan isleeyahay khasaare badan ay soo gaadhayaan dadka Soomaaliyeed iyo umadda Soomaaliyeed ay soo gaadhayaan qaba
haatan dawladda Djibouti ayaa sheegtay in Ethiopia u soo bandhigtay hindise cusub oo xalin kara baahida Ethiopia u qabto marinbiyood laguna xalin karo khilaafka ka taagan gobolka oo hadii uu gacan ka hadal isu beddelo saameyn kara gudahaan dalalka gobolka sida uu laanta afka amhaariga ee VOA u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yusuf
arinta ugu muhiimsan waa in laga dheerada xisada meesha ka taagan inaa laga dheeraada dagaal iyo buuq iyo muran iyo oo waxba soo kordhinayn waxa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay deganaasho xasilooni dadweynayaasheen waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale horumar bulsho marka haddii ay xiisadaas ay meesha ay sii ballaarato haddii dagaal ay ku dambayso kolleyba gobolkeenii oo dhan ayaa saameysmaya marka anagu Jabuuti haddaan nahay madaxweyne Ismaaciil Umar Geele isagoo hogaaminaya IGAD mas-uuliyaddeenna ugu weyn ana waajibkeenna ugu weyn aan u arkayno waa weeyaan xiisadaas inaan hoos u dhaadhicino wada hadalku sidoo u bilaabi lahaa labada dal inaan ka shaqeyno haddii aan ku yani gargaari karayno walaalaheena Itoobiya iyo Soomaaliya kasoo jeeda gargaargaasi lama bakhiilayno waan horeyna waan u sii sheegnay halka waxaan u arkaynaa dowrkeenii inuu yahay dowr taariikhiya mas-uuliyad nasaaran dal yar baan nahay haddana codkeenii meel dheer meel fog buu gaadhaa waanan ka shaqaynana arrimahaas oo dhan halka hagaar la'aana iyo sidee danta guud loo ilaalin lahaa intaa weeyaan hadafku ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu waafajiyo.
Hindisaha Jabuuti ayaa ah in Ethiopia ay ka hesho dekad dalka Jabuuti sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf.
Di arrintu ay tahay marso ama port loo baahan yahay kolka port Ethiopia kulli waa dal weyn boqol milyan iyo dheeraad ayaa bani aadan ku nool dhaqaalahaygiina wuxuu u baahan yahay intaasoo marsood buu baahan yahay intan iminka wax laga soo dejisto waa fariishan bay yihiin kolkaa tiraadid Lamu Barbara iyo saddex fooro u shaqeeya shan kaloo ilaa lix kaloo u baahan yihiin kolka arrintaasi waan fahmaynaa anaku in Ethiopia u baahan tahay boorar badan dhaqaalahayga u baahan dadweynahayga u baahan anaguna dan baana ugu jirta inaan u fudaydino Ethiopia dhaqaalahaygii leen waa dalka ugu weyn dhaqaalihiisana ugu weyn dhaqaalahaygu hadduu kobco dalalkeenii oo dhan baa ka wada faa'iidaysanay kolka taasitu murale maaha intu si qof kasta fahmi karaya waan u soo bandhignay way arkeen kolleyba jawaabteedina way soo celin doonaan insha allah.
Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in dekadda ay u yabo hayaan Ethiopia ay tahay mid ganacsi oo aanay ku jirin mid military rajana ay ka qabaan in Ethiopia ay ka soo jawaabto.
Naana saldhig military kuma jiro anagu waxaan ka shaqeynaynaa ganacsi waxaan ka shaqeynaynaa maaragtee gaadiid iyo sidii labada dal dhaqaalahoogii siday u kobci lahaayeen hore u mari lahaayeen ganacsiguna waa dee waaba halbuulaha dhan horumarka la sheegayo kolka dalalku hadday helaan wadooyin fiican oo ganacsigu uu ku kobco dee bulshada ka faa'iidaysanaya dalka ka faa'iidaysanaya gobolko dhanba ka faa'iidaysanaya arrintu waa intaa wax dheeraada ma laha duulinta ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha jawaabteedina way soo noqon doontaa waxii saasaayadan ka maqlaynana waa jawaab maaragtay positiva
sheegay in arrinta xalinta khilaafka ka dhashay isafgaradkii Ethiopia iyo Somaliland ay tahay mid ku xiran labada wadan waa Ethiopia iyo Soomaaliya iyo sida ay xal uga gaaraan
taasi iyagay u taallaa taasi waxay u taallaa Ethiopia iyo Soomaaliya kolka anagu wixii danta guud unbaan ka shaqaynana dadan danaha kalena kolleyba dalal madax bannaani leh oo dad fikiraya leh oo dad aqoonyahana leh way ka fikirayaan mas-uuliyiin siyaasadeed way xal way u helayaan anagu gargaar iyo adeeg unbaan meesha u joognaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O E da oo aan maanta ku eegaynay heerka uu gaaray khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia. Cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee cawiska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee V O A ريدو وحرية عددتاب وبرامج كشاكين ينو شاقحوتيا ستوصنا يعني كبسو قدنينو حرية عددتاب قبل كبقوي بري برامج كوحاد كودة شتان تضبع دولبا لبدا موضوع ايوها درهين تبدنيين برسولين كونول حرية قحوتيا ايضو دقشتاشين عددتاب يدغان دكو حيران اي ستوصنو قدقشن كران اذا عدد افم تفيو ايضا عددتاب كسو قشا موجود افم كا حل إبن لحدي بأطفاو ماجهاتيس برامشكينا آوه قولو بدا آتكو مقل دون تاعنا وحا كم من نقن دونا شغلان تكجرت حريه رداب يا سامين حوغن كو يالان كرتا مستقبل كاب جيلاش تكو نول حريه قحوتيغا شدو كلا برامشكو حاقيبكا قوشس قحوتيه وآن ويهرين راشينك كرغاركا أو كور بحيي دروفاه يكونو ليهين كما رحمت الشخص وطلبات كان مرتكو ياهي أباد الحسين إساق وافون ديك الشقية اسمها وكور بحن دونا سيدا يوغ الشقيان قدا حريها مشكوعة إذا لسوت سينيا أنا جواها بسلام أحمد حريا الداب إيه تلك كيني وحاكون القمنان اللي يراه أو بدن سومالي كواس وفرصة وحبر شو بداش كهري إسكولا ذكوا على حريا أو ستة صيو تاجران هيدها وحبر شد بقابسا هيدا رماع قحوتجا أيو أن الزيار dirashan qaxootiga ah oo duruufaha adag wax ku bartay ayaa shaqal aan xoogga soo wajahay sanadihii tagay waxaana aad u yaraaday fursadihii lagu shaqaaleyn jiray dhalinyarada wax ku bartay gudaha xariyaha taas oo rajaxmo badan gelisay dirasha xariyaha ku barbaaray iyo shaqalaanta dhinacyo badan ay ka taabatay daayirtan ku nool xariyaha kuwaas oo ku naawilayay isbeddel dhinaca nolosha ah qaar ka mid ah dhalinyarada xariyaha wax ku bartay ayaan ka wareysanay heerka ay gaarsiisan tahay shaqalaanta ay ka cabanayaan dayrta ku nool xariyaha waa kan Saalax Asad Cabdi oo la hadlay barnaamijka caweyska ee warbaahinta VOA
oo waxbarashadan waxaan dhameeyay 2018 markani horta sida dhalinyaro badan aan kaliyeyga mihi oo waxa jirta oo waxbarashada ayan asal dhameeyay mar hore oo ilaa haddana niyo shaqo la'aan ay hayso oo sidii horta u dhacay cudurka koronaha hay'adihii maana shaqo soo saaristi iyo sidii loo shaqeynayay ku yaraatay oo dhinac dhaqaalo daro ah soo kor dhimaan haddana niyo hadii dhalinyaradiina waxa jirta dhalinyar qaar ka mid ah oo anaga asxaab ahayn oo wax la dhameeyay oo shaqo la'aan ahayd oo waxa jirta guursadeen markay guursadeen hadii markay guursadeen waxa laga rabaa ina oo qof mas'uuliyad ah qaadi karto aan noqoto oo reerkaaga aabili karto marka dadad waxaan arkay ayagu oo hormarin oo guursadeen oo maantana ku guurla oo reerkooda familkooda ay ku kal tageen oo dhaqaale dara iyo shaqo dara dirta darteeda marka arintaas aad jirto dhinac kale waxa waa hadii dad walba waxa waa dad kale ku tusaale qaadanaya dadka kale dhalinyarada kale had guurku ay ka cabsanaayaan oo ma guursan karaan sababtoo ah waxay arkaan dadka saxaabtooda xaalada ay ku dhacday marka arintaasna way jirtaa oo shaqo la'aantaas ka cabaneena shaqooyin way jiraan oo soo baxay mararka qaar shaqadaas markay soo baxdan intaas oo kuna oo ama intaas oo qofa apply gareysanayso oo hal qofa laga yaabo inuu helo marka qofka haduu shaqo helo waxa iska arki qofka shaqo helay aniga ku farxanaa walaalkeen ah marka waxa waaye hadda hadii oo shaqada la helay xitaa niyo shaqo wax iska noqonaysa oo qofkii haday u badato 8900 oo dhinaca lacagta Kenya in lagu qaadanayo ma faante taasina hadii ma noqoto wax oo dhalinyaro ama family ka afin karo ninkan dhalinyaradan waxa waaye law mid waa law option waana nin oo la soo kariyo oo family mufante boontigan waxa way adiga wixii wax lagu baray oo lagu soo korinay oo lagu soo dadaalay bari ina wax anfacdo marka 8900 man nin oo reerkiisana kaafiso asagana wax ka dhaqan karo ma noqonaysa ama qof guur inuu ku fikiro xitaa ma aha 8900 qof hilay guur miskaafis hal mar ma soo geliyo laakiin ninka raga hadii uu dhaqaale ama wax ama shaqo ninka raga horto inuu shaqeysta hadii shaqadii la haynin oo shaqada hadashin ay noqonaysa shaqo oo madax ka taabasho oo 8700 lagu qaadanayo ma noqonaysa shaqo
waa tahay shaqo la'aanta ka jirta xariyaha oo idinkoo wax bartay nolosha aqabada ku ah bal ka waran saameynta ay ku yeelan karto in kumanaanka ardayda ah ee haatan wax baranayo
kumanaanka hadda ardaydu wax baranayo oo hadda saan hadda wax barashada wado ayaga xitaa waxa laga yaabaa inay wax barashada niyad ka qaadaan waayo waxay arkaan dadkii ka horeeyay walaalahooda ahaa oo wax soo bartay oo maanta ayaga markay wax barna iskuulka u socdaan qaar waxa laga yaabaa inay oo markay wax barashada dhameeyeen shaqo markay waayeen waxa laga yaabaa inay ku biiraan balwad balwadan qofka markuu ku biiray waxa uu keenayso wax oo shaqo haduu way ninka soo shahaado oo wato oo form 4 oo soo dhameeyay oo shahaadadiisa haddii wax ku qabsan karaan oo waraaqad amal u wato dhibaato weyn ay leedahay marka adana arinta kale jirta waxa waa dhalinyarada hadduu aragtay waxay noqdeen wax tahriibo haddana si walba horta marka waxay noqdeen xariiq qaxootiga wali siibo xariiq qaxootiga waxa ku soo badanaya tahriibka
aad u maasan yahay kaas ruuxu ahaa Saalax Asad Cabdi oo noogu waramay gudaha xariiqaha dadab ee gobolka Qooyi Bari Umar Xasan Cabdi wuxuu ka mid ahaa dufcadihii ugu horreeyay ee ka soo baxay dugsiyada sare ee xariiqaha wuxuu ka waramayaa isbeddelka ku yimid fursadaha shaqo ee horaan hay'adaha ay uga faa'iideen jireen dhalinyarada xariiqaha wax ku bartay inkastoo Umar Xasan uu aaminsan yahay in tayada waxbarasho oo isbeddel ku yimid ay qayb ka tahay shaqo la'aanta ka jirta gudaha xariiqaha
waxaan ku noolahay xariiqaha qaxootiga ee Dhalab runti markaan ka hadlo xaaladeena waxbarashadeena iyo xaaladda aan soo marnay anigu waxaan ahaa ardaydii 2007 ardaydii dugsiga sare ka baxday runtii waxaan haysanay waxbarasho aad iyo aad tayo leh iyo fursado shaqo oo aad u dhiirigelin macallin loo dhiirigelinaysay hadii qof kasta wax barto inuu hor shaqo u helayo mar dabcan markii loo barbardhigo xaaladda waayidan dambe runtii waa hore aan dib ugu yaraantay wixii 10 sano ka horay inta badan marba markii soo horeysay waa noqotay hay'aduhu aad iyo aad ay ugu dhiirinayeen bulshada caawinteeda xagga waxbarasho noqoto xagga shaqaha noqoto isla kastaba aad bay u wanaagsanayd inkastoo 10 sano ay u dambeeyeen mar markii soo dambeysay sii liidanaysay marka xagga shaqooyinka markaan loo shaqooyinka waa la soo dhejin jiray wala codsi wiil loo qof walba geysan jiray nin walba aqoontiisa oo ayaa lagu qaadan jiray wax aan dhigi karo waa qofkaas qof lagu riixay ama qof hebel ah macna galabeysho loo kale ma jirin run ahaantii nin walba wax barashadiisa iyo maskaxdiisa aqoontu lahaa ayuu ku meelmarayay taasna waxay dhiirigelinaysaa dufcadinka laga dambeeyay oo iyagana ku dhig niyadu macnaa u helayay si hadii markay wax barashadooda ay dhameystaan iyaga inay hor shaqo ka helaan taasna wax dad badan ayay dhiirigelinaysaa
waayo Cumar oo koobaha sida gaarka ah fursadaha shaqo ee ardayda qaxootiga ugu heli jireen halkaba ay ahaayeen
runtii waxay ahaayeen hay'adaha kala duwan ay fursado badan ka soo bixi jireen sida UNHCR maal dhalinyaro tujoona ayay siiyeen shaqooyin jireen sida hay'adaha kala duwan inta badan hay'adaha ay noqotay MSF noqotay JITS noqotay way fursad badan ayay hay'adaha inta hay'ad kastaa fursad badan leh wax hadda waydan jira iyo wax u dhiminna ma aysan ahayn runtii ardayda ee waxbarashada aad bay tahay u hadin aad bay niyad fiican ayay ardayda u xilliga joogtay u lahayn sababtoo ah ni walba wuxuu jecel yahay markuu wax barto inuu shaqo helo oo manafaad u keenayo sababtoo ah inta bar wax loo baranayo waa inaad horta nafsadaada iyo wixii inta gulaha soo dhana ay macna ku intabaxayaan marka ardaydu runtii dhibcayn laga dambeeyay iyo dad marka joogiba si aad ay waxbarashada walaal loo daneeyay jiray waxbarashadu mid aad iyo aad tayo fiican oo lagu isku halleyn karo oo la huwa banaanka taala ayay leedahay waagaas runtii ardayda hadda joogto iyo aan xilliga sardadii joogtay wax la soo qaban kamid lahayn tay ahaan iyo aqoon ahaan dhinac kasta waxa laga fiiriye ardayda xilligaas joogta ayaa aad iyo aad uga qoomaneed kana tayo feeneed markii loo bandhigay dadka hadda ardayda hadda joogaan runtii ayadaa waxay marka haddii markaas waxay macallin fasalkooda waxa way meel kala duwan yihiin waaga sayidaas si aad ayay ugu dhiirinayaan caawinta iyo garbisaadka qaxootiga fursadooyinka xagga shaqo iyo xagga waxbarasho waxay noqoto dhammaantood fiican ay si fiican bay qaxootiga ugu raftaagnaayeen
aad u maasan yahay kaas ruuxu ahaa Umar Xasan Cabdi oo nagu waramay gudaha xariiqaha dadab ee gobolka Qooyi Bari ee dalka Kenya tan iyo 2019 waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii sanadaha ahaa ee lagu caawin jiray qaxootiga ku jira xariiqaha taasoo qasabtay in adeegyo badan oo muhiim u ahaa qaxootiga aad loo yareeyo Ismaaciil Maxamed Aadan waa arday barta galaaska 4-aad ee dugsiga sare wuxuu ka walaacsan yahay shaqo la'aanta xilligan ka jirta xariiqaha bas wuxuu sheegay inuu rajo badan ka qabo inuu shaqo doonto dalkiisa hooyo maadaama fursadihii shaqo ee ka jira xariiqaha ay aad u yaraadeen
Ismaaciil Maxamed Aadan aan idhaahay magaciisa waxaan dhartaa iskuul waxaan ahay galaaska form 4 waxaan rajaynayaa hadda iskuulka markaa boogeynaa oo shaqo helo saas ina dhaacsan muumulayna inkastoo dadkii horey oo iskuulka bogi fan fooga ay maana horey nagu weyna ay haddana shaqo la oo xaafada iska joogo darbi baaga moodiska meelaha iska socda marka muumulayna marka ina oo umali ah ila macnaa saasan dareema ina shaqo ahelina amal oo shaqo awr ina helnaa waa rajaynayna marka cabsi aad dareemayna marka dadaalkeenina oo fursado shaqo magaalka ka jirina aad dareemayna saasa dareemayna hel marka migeen waxa marka ina bedelna nolosheena 12 sano waxa barnin marka waalidiinana sugaa ina oo shaqo amal ahelna oo soo garabtaana intaas sano oo haddana ina anaga garabistaan u baahan marka umulina marka ina haddana cabsin waa dareemayna shaqo awrna ina helna waa marka dad wax bartood dadaalayna waanahay marka culays badan aja haddii marka haddana waxa jira dhalinyaro badan oo inta qaxooti wax ku baastay haddana oo inta shaqo ku hayo baxay muxuu Soomaali u laabteen oo shaqo meesha ka heleen marka anaga ina wadankeena ku laabna rajaynayna oo meesha shaqo ka helna marka isbeddelka iyo horumarka socda ina qayb ka galna rajaynayna ka naqna marka saas rajaynayna
waa xagaag aad u maasiin ay kaasna wuxuu waa Ismaaciil Maxamed Aadan oo kamid ah ardayda wax ku barta gudaha xariiqa waa xagaag waxaa soo gaaray qaybii dhahay barnaamijka caweyska oo si toos ah idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa idin ku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo Axmed Cabdillaahi Jaamac oo sida ay ula socono si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
mahadsaned Cabdisalaan Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaabood ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaana uu barnaamijku idin kaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Abaadir Xuseen Isaaq oo ah fundi ka shaqeeya dhismaha oo aan ka wareystay shaqo la'aan soo food saartay dadka dhismaha ka shaqeeya ee xeryaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan qoysas ku nool xeryaha qaxootiga oo aan haysan kaararka lagu qaato raashinka deeqda ah oo nolol xumo ka cabanaya haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga dadka ka shaqeeya dhismaha guryaha ee xeryaha dhadhaab ayaa sheegaya inay shaqo la'aan soo wajahday kadib markii ay yaraadeen dadka guryaha dhisanaya oo ay sabab u tahay dhaqaale xumo ka dhacday xeryaha oo dhan Abaadir Xuseen Isaaq oo xirfadle nolosha qoyskiisa ka maareyn jiray shaqo dhismaha ayaan ka wareystay sida uu hadda yahay xaalka qoyskiisa oo markii hore xooggiisa ku tiirsanaa
inta ka hor qaxootiga waa iska fiicnay oo wax dhib ma ay jirin hadda labadan bilood oo hadda aan ku jirno saa'id ayaa sii halaabaya hadda wax gacan aan ku hayna ma laha anagoo dhamaan rafaadsan guriga markiin tagno islaantaabnu weynaa qoysaa wax gacan aan ku hayno ma laha qaxootigu wax yaala ma le indhahaas ku haastaa kaal shaqo umaada waxna dhaha ma le anoo dhan waa sikalan iska nahaybo saas waa sheekh
faahfaahin iga sii xaaladda qoyska uu xilligan ku sugan yahay
wallaahi xaaladda qoyska aad iyo aad sii liitaa wax aan awoodi karo oo haaskii aan maanta aan siin karo ma laha ilmaha meesha jooga jajabood ayaa guriga ii jooga wax gacan kuma haayo si wax is yeel ayaan garan la'ahay arintii wax gacan ku hayn noo dhana wareer taagan wareeran suuq waa tagayna waa galbanayna waan tagayna waa isgalbanayna owel guryaha maxaan ku dhisayni 5,000 ayaan ku dhisayni 5 cm toban ruux aad ku gelaysin tobanka ruux shan camal aan u qaadinayni hadda sidii owel waaba iska fiicnaa hadda wax gacan ku hayno ma jiraan ni wadaad wax weydisi waa sida
maxaad ka shaqeyn jirtay adigu Abaadir ahaan awel oo shaqadaadu maxay ahayd
ani shaqadii fuundi la ahaan jirti fuundi nimaan ka shaqeysan jiri qoysiga intii soo galay fuundi la ka shaqeysan jiri Soomaali markii joogi xamaali ayaan iska ahay markii qoysiga aan soo galay fuundi nimaan bartay Ilaahay waa u gargaari waa soo baran ka qaati hadda wax gacan ku hayn male waa iska fadhina ilmi wax u tagay male subax kasta waa umaana waa baxa waa umaana waa baxa wax gacan ku hayn male ni wasaa sajita
imisa bil adaad shaqala aanta hadda
wallahi aniga hadda maxaa waa 3 bilood amar shaqo la'aanan ahay waa iska fadhina anagoo badan oo fundiyaal ah subax kasta waa soo kaleeyna wax gacan ku hayna male
maxaa sababay inaad shaqala aan noqotaan
wallahi dowladka xaqiisana aad iyo aad u dhacsan yahay wax gacanta ku hayna wax kas wax gadanaha ma lahabo magaaladiisa ay tahay xaaladeed waa garan laanay dowladka latiis aad u dhacay wax gadanaha male kuwii tukaanleyda tukaankooda iska fadhiyaan wax gacan ku hayna male waad kornoolay meesha ninaa shaqo soo hela mid shaqo ma soo helayo waad kornoolay hadda ninkii lacagta lahay haddaa lacagtiisa isagoon meel dhigti oo shaki asgali unaga intaan ka shaqeynayna meel ka shaqeynayna male nidaam xumo ayaa meesha ka jirta wax oo shaqo yaala ma laha niyo
shaqala aanta ma waxa sabab oo dhaqaale xumi xariiq ka dhacday
dhaqaale xumi oo xariiq ka dhacday ayaa sabab dhaqaale xumi xuna dhacday iyo dollar iyo dollarka wax gacan ku hayna marniyo
dhibaatooyinka dhaqaale ee aad la kulantay intii aad shaqala aanta noqotay maxaa kamid ah
wallahi maxaa kamid ah sabab aan li dhahaynin guri markaa tagto muruk kale ku sii dheer oo wax aad cuntada aad helayn kaarkii noosinayn waxba aan ka hayn wallahi dhibaato intaas dhibaato ka weyn ma laha ilmihii unagaabas ka waran midbo meel aan u kacno ayaan garan la'ne
sidee ku heshaan cuntada aad karsataan
cuntada aan karsana yo intaan ka helna wax kale gacan kuma hayno yo intaan ka hayna cuntadeeda murdigaas oo sideeda ilmo yar murdi ma cunayn caanaan laga rabaa goosaar aan rabaa goosaar gacan kuma hayno caanihii oo ilmahay aan u garan lahayn shaqadii haddaan wayn intaan aadna haweenku dhan waa nasay murdiyaas oo sideedi ah aan iska cunnaaniyo
qoyskaaga ma adiga keliya ayuu ku tiirsan yahay mise waxaa jira qof kale oo shaqeeya oo ku caawiya
wallaahi qoyskayga aniga keliya uu tiirsan yahay cid kale oo garab isiinaysa dibadda wax ii jiri ma laha xooggeeyay ku tiirsan yihiin haddaa aniga waa ansoo waa murdiyaas leen dhaqaana wax kale oo garbna siinaa ma haysan aniga uu tiirsan yahay dad kale dibadda la jiran ma leh
raggiina shaqada ka shaqeyn jiray marka laysu keen daro dhammaantiin saddexda xero meeqaad ka koobantihiin xaga reersi meeqaa ku qiyaasaysaa qof
wallaahi billaahi dheer markiin aan khayaaso afar boqol shan boqol meelahaasaan dhan nahay ifana waa kasii daran tahay iyadana waa qaxootiga cusub waa kasii daran tahay aada badanna fuunta dayda qashin aan u joognaa saas waa jirtaaniyo
shaqada gurudhiska ama fuundiga meeqa sano ayaa ka shaqaynaysa
toban iyo sagaal sanan ka shaqaynay qaxootiga markiin soo galiba aniga fuundinimaan bilaabay fuundinimaan ku shaqaysanay waxna kula socda male waa iska fadhinaa fuundinimaasaan ka shaqaysanaa wax dibadda noo jira noo gargaarayna ma jirtaniyo
bishii meeqa lacag ayaa ka heli jirtay intaan shaqadu istaagin marka laysku dardaro wixii maalintii kusoo gala maalin kale baad kusoo gala bishii markay dhammaato markaad isku dardarto meeqay dhammayd
bishii markii laisku daro adiga labaatan kun ama soddon kun meelahaasa isoo gelaysay markii laisku daro bishii la dhuro soddon iyo meelahaasa isoo gelaysay hadda wax isoo galaba maba lahabo biilkiiyaaba qaato bilaa laga jooga moordi qaliix lama cun karaniyo walaalo
lacagtaa bishii kusoo geli jirtay maxaad qoyska ugu iibin jirtay
qoyska maxaan ugu iibin jiray briisan tukaamanka aagaday saliidda yuanta inasis waa nagu goyi yaanyaa lagu soo gada baradhaa lagu soo gada adiga caanaa lagu soo gaday gada caanaa soo gadi hilibaa soo gadi wax kastaa soo gadi adiga lacagtii saasaan ku jibeen jiray hadda wax gacan ku hayna ma lahabo
labadii bil ee u dambeysay meeqa jeer ayaa shaqo heshay
wallahi labadii u dambeysay meer ha markii tira hal maalinaan helaa inta kale maba helaayibo wallahi lacagtii soo gashay labada bilood haddaan kuu sheego lacag aad u yar oo macno aan lahayn oo haddaan qiyaaso toddoba kun iyo shan boqol meelasa isoo galaysaa
markaad shaqaynayseen halkii mar meeqa ayaad ku shaqaynayseen halkii maalin
halkii maalin guriga shan mitir markiisay shan kun ayayna dhaheen ka badan haddaan yidhaahna nama ogola dadkii guryaha loo dhisay shan kun ayaan ku dhisayni guriga afarta mitir afar kunaan ku dhisayni deerka mitirkii shan boqolaan ku dhisayni saasaan wax ku dhisayni niyo
lacagaha marka hore bisha kusoo gelayay oo aad sheegtay inay labaatan iyo soddon kun udhexeeyeen ma dabooli jireen baahida qoyskaaga
ma dabooli jirin waanu macbilayn jirin waan isiga macbilayn jirin xoog leen ku socda mayaane wax dabooli jirin ma laha niyo saas ayaan ku wadnay lacagta saasaan ku wadnay wax dabooli kara ma laha
laakiin nolosha qoyska way hagaajin jireen oo wax badan bay ka qaban jireen qoyska qoys fiican buu
ahaa qoyska qoys fiicaansa jibla laga dhahay waa laga aamusnay waa la shormaynaa mayaane meesha haddaa layira lasma fiirsado wax kale wax toosa ma laha
xaaladdan hadda aad ku sugan tahay mid la mid ah ma kula kulantay intaa xeryaha joogtay
wallahi hadda haddaan ku sugan nahay intii aan xerada aan joogay ilaa ka aminkan weligay tano kalo maba iso marin waa soo bixi waa galbani waa soo bixi waa galbani waa soo bixi waa galbani waswaasaa na galabaniyo noo dhanba si kale shood aan asagoon qaadna waabaniyo shood in asagoon qaadna waabo haddaa ilmahaada wax aad siin karin moordi la cunaa maalin kasta moordi lateed waa kaa guyi ani shan iyo tobanlaan dhahay maanta moordi markii raashin cawada la saaro awadan moodi lama cun karo isbedelay u baahan tahay isbedel ma haysana saasaana yeelaysaaniyo arrintaasaa jirtaa
kaasi waxa uu ahaa abaadir xuseen isaaq oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xeryaha qaxootiga waxaa ku nool qoysas aan iyaga weli qaxootinimo loo diiwaan gelin oo aan haysan kaararka qaxootiga ee lagu qaato raashinka deeqda ah ee laga bixiyo xeryaha dadka oo aan lahayn ilo dhaqaale oo kale ayaa ka cabanaya nolol xumo iyo inay la-yihiin raashin ay carruurtooda dabka u saaraan
abbaay Cali Cabdulqaadir oo ka mid ah dadka aan kaararka haysan ayaa ka hadlaysa dhibaatada nololeed ee haysata qoyskeeda.
Waxaan ma haystay baahida iyo dhibka iyo dheerad ee waxaan haystay ma leh dad qaraabe intii ma deeqin dhibkay saasa ku badaday. Nolosha booda ma hale waay markii ana seetahay ana dhaan shaqo aan baa shaqada daas oo islaanka leey waxay isee waay isee islaanka dhaadi isugu noolahay ma wax kala dana haysta ma laha. Dadku wali hadda kor nan ana waxay faafayeen dhahayna ma leh waana shaqadeena eeda runta waxaan haystana ma leh dibka iyo dheerada ma xamiinka waa qabaay xamiinka islaankaas ku dhaagala saad leey waay la waxa meen saddex ween marka qaar kood waa qabaay.
Abbaay waxay sheegtay in warar badan ay la xiriirtay hay'adda qaabilsan diiwaangelinta qaxootiga laakiin ilaa hadda aanay helin kaarka qaxootiga.
Nimanka ayaydu waa u sheegay markasta daraa hata DR ay tahay way soo diba galeen hadda daraa ugu dambeysay kaartaha la furay magay ma la qaadin. Yeer ismaxalay waa ordi waa soo daari waa iska fadhiistay marka Ilaahay iska qaba saray waa iska fadhiistay waxana haasta ma laha aawagna meesha ma ka haastay. Ma dhawaada muddo saddex sano afar sano waa jooga gabadhan banta ku dhalay hoogay la iska hamaalinay markii waa soo waay islaanka waxay siinaa dariska aali iyo tagiiro ku soo tuugo saan lay ka noolnahay.
Abbaay waxay hore ugu noolaan jirtay hase yeeshee ka tagtay xiriyaha qaxootiga oo waxay dib ugu laabatay dalkii Soomaaliya laakiin mar kale ayay xiriyaha soo miciin biday markii ay xamili weyday nolosha dalkii ay u helowday kadib sanado ay qaxooti ku ahayd xiriyaha dhadhaab weli sima helin caawimaad iyo in mar kale qaxooti loo aqoonsado.
Soomaali buala saako meel leeyahay oo tuuriyaalkeeda deganahay muddada oo afar sane waa laga joogaa dhib oo meesha iska badanyahay rafaad iyo geher leegsoole kasoo taagnay hadana rafaad waa meeshana waxa qaab leh kuma hayna dadko beeraha qaab leh kobanam iin rafaad leh ku noolayna hadana qaxootiga ma ku roonyahay kusoo laabtay beera leeyahay beeraha mar oo cabaarsanahay mar marka abu waxa yar ugu baxa saas waay dhibkaas ka badan saas oo soo laabnay haa waa ku noolan waayna saas oo soo laabnay.
Qoysaska aan haysan kaararka deeqda lagu qaato ayaa ku tiirsan shaqooyin murqumaala oo ay ka qabtaan xiriyaha waa tan mar kale. Abbaay Cali Cabdulqaadir oo ka hadlaysa shaqada ay qabato.
Shaqo mar dhaqow leh baa maanta daas oo ay awada guriga waa qadaysa leh nankana isagana maxaa waaye isaga saangay horaada lagu haayo ma shaqaysan kare waxa isu qabanay ma leeyahay idaa isku jooga uuriyaan wax ma dhaamo anoo umuleysaa markasta waa baa markoo waxa soo hala iyalka dabka uga shoonaa marka kale waxa ma soo halay dhibka ay dheerada ilmaha kulli baa iga aragtinay waa uun haysana ma laha.
Farxiyo Xuseen Xasan oo qoyskeeda aan weli la diiwaan gelin ayaa sheegtay kasoo koob shaqada ay qabato in qoyskeedu uu ku tiirsan yahay raashin ay ku caawiyaan dadka xerada la degan.
Noolash wal aan ku tiirsan mulle oo aska joo muslim kwal iseen leekno karaas oo dhagaana usuun geegi shaq arag derbi dhowsowka shaqaysana ana kar gaduudee kasoo shaqayna billay waay bishii lama kuma ka shaqeeya bil wal ka shaqeeyan wal oo qaab dalantii bishi kasoo go'as deenal usa bil hadda leeti deenta laylu ku dhiiba haddii bool yar walu karin haddii wal u yaalnaan shaay laylu karin la sinna wal seena haddii boo raashun yaalan raashun ku walu karin wal seena waa tagayani bayu anta tagay kaar ama hal doonta wale heer haddi shaqas oo ta gaagnan hadii wanta anti aadara waa soo fiirin aan nasiibkay ya dhisnay.
Dhegeystayaal, inta ayaan ugu wagayay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idin la socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca. Intaasi aan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere. Dhegeystayaal, tan aan ku tusano mid ka mid ah kalimaha suugaanta ah.
Sabah hadisah, berwakadah, malah aku bahagia.
This is VOA News.